Zdravím posluchače Avokáda. Dnes si budu opět povídat s filozofem z Ostravské univerzity Antonínem Dolákem, tentokrát o čínské filozofii. Zdravím tě a děkuji za zájem o rozhovor.
Ahoj Honzo a zdravím taky posluchače Avokáda.
Je téma řád versus chaos ústředním motivem čínské filozofie?
U Konfucia asi ano, ale v taoismu podle mě ne, jo. I když jakoby důraz na harmonii, tam už bychom možná, což je vlastně podoba řádu, že tam už možná bychom o tom mohli mluvit, že to je to ústřední, ta harmonie. Harmonie. Akorát, že taoismus si myslí, že součástí té harmonie je možná, takhle, součástí harmonie určitě je proměna, přeměna, cesta, takže jakési prvky chaosu. Ale úplného chaosu ne, takže já souhlasím, že Číňané prostě mají od nepaměti největší obavu z nestability. I vlastně po historiích všech možných občanských válek, ale hlavně válek mezi státy a rozpadu té říše čínské. Takže stabilita, řád, asi ano, ale taoista by určitě řekl řád, jo? Ale ne ten strnulý, rigidní, konfuciánský, ale řád z prvky vlastně proměny, změny, aby ten řád odpovídal Tao.
A co je ti bližší? Taoismus nebo konfuciánství?
Bez pochyby taoismus, ale vlastně v létě 2018 jsem se více známil z myšlenky Konfucia a zjistil jsem, že Konfucius nejsou konfuciáni a Konfucius už vůbec nejsou neokonfuciáni nebo legisté legalisté. Že prostě Konfucius sám je vyšší a lepší než jeho pokračovatelé.
A když se ještě vrátím k tomu taoismu a Lao Tzovi, hlavnímu tomu prvnímu filozofii tohoto směru, v čem ti to připadá zajímavější? Co je to hodnotný vlastně?
Tak my tam dialekticky můžeme říct, že to je teze, antiteze. Že oni jsou tak trochu protiklady, ale zároveň jsou tak trochu v jakési jednotě. Je to jakoby jednota a boj protikladů. Často se to navzájem ovlivňuje, často byly to z části konfuciáni, z části taoisti. Říká se, že většinou to byl nějaký vzdělaný intelektuál, úředník, který musel být konfucián a když šel potom do důchodu, tak šel do ústraní, do hor a stal se z něho taoistický poustevník. Jako jakási kompenzace, dorovnání, dovyvážení toho, že předtím musel mít tu strnulou úřednickou masku. Byť nechci tvrdit, že konfuciánství je jenom o strnulé masce, ale je to určitě o respektu k sociálnímu řádu, k sociálním pravidlům. Můžeme tam ale mluvit o romantice společenského řádu u konfuciánství, ale přece jen i ta romantika se asi přejí a chce to nakonec jakési uvolnění v přírodě, v souladu s rytmy přírody a to je přesně taoismus. Takže to jsou vlastně teze, antiteze, které se tak navzájem nějak popasovávají, navzájem se potýkají i stýkají a vytváří podle mě nakonec vlastně harmonii. Harmonii.
Takže se nedá říct, že jedno je lepší než druhé?
Určitě se nedá říct, že by jedno mohlo být podle mě bez druhého. I když třeba Mao Tse-tung by chtěl jenom ten neokonfucianismus nebo dokonce jenom legismus z toho vytrhnout, ale to je pak jakási strnulost, v tom chybí život, chybí v tom vlastně uvolnění a to by byla i výtka dnešní Číně, že jim tam chybí ten taoismus, chybí jim tam jakési uvolnění, je tam ten dozor, ta diktatura a chybí jim tam vlastně něco příjemného, něco lidského, co nejde bez spontánnosti, bez přirozenosti, co nejde prostě nadiktovat přes kamery, přes tisíce a miliony kamer rozmístěných všude po Číně.
Na druhou stranu i s tímhle taoismus nebo ta filozofie Lao Tse nějakým způsobem počítá. Tam se třeba říká, že jako pokud je člověk jako silný dub, jak vzdoruje tomu nějakému tlaku, tak ho vyvrátí i relativně mírný vítr, nebo ne úplně mírný, ale když je ohebná vrba, tak zvládne úplně všechno, takže z hlediska toho jakoby taoistického přístupu, když je člověk taoisticky, tak by měl být schopný zvládnout skoro cokoliv, jakýkoliv tlak. I to byla reakce vlastně těch taoistů i na to konfuciánství, být jako víc.
Nebo, jako ta voda.
Ano, ano.
Jako ta voda, s tím, že ale ten taoismus je hodně individualistický, to znamená, on řeší proměnu jedince uprostřed přírody a jejich rytmů, zatímco konfuciánství je kolektivistické a vždycky tam nakonec bylo dost ústředním motivem obstát mezi druhými na té sociální hierarchii, klanět se těm, kterým se klanět mám a odpovědně manažovat ty, kteří jsou pode mnou. To znamená, vždycky tam byl ten důraz na druhé, na snahu obstát. Obstát mezi druhými, obstát v té hierarchii. Viděl jsem tam vždycky jakési... Je to kolektivismus, je to společensko-politická filozofie proti taoismu, která je víc eticko-mystická filozofie, individualistická. Ale souhlasím s tebou, že vlastně ten taoista, když opravdu se radikálně promění, tak mu pak nedělá problém obstát ve společnosti, jenže problém je asi v tom, že už pak nestojí o ty společenské pocty. Že už mu je to pak tak trochu všechno jedno a nemá jako za cíl být dokonalým úředníkem konfuciánské čínské veřejné správy.
To konfuciánství, jak bys ho hodnotil ještě kromě toho, že v sobě obsahuje nějaký kolektivismus a řád? Mně napadá totiž, když jsem si o tom četl, že to je takové něžné diktátorství, že ten Konfucius jasně definuje jasný řád, proti kterému se nedá vzbouřit, ale na druhou stranu mluví o tom, že panovník nebo otec v rámci rodiny má být klidný, chápavý, smířlivý. Připadá mi to trochu jako protiklad, kdy ta forma je striktní organizace a na té individuální úrovni to má být takové klidné, poklidné, chápavé.
Tam bych oddělil vlastně Konfucia a pak ty jeho následovníky, až na Mencia, který byl stejně laskavý jako Konfucius. O Konfuciovi se říkalo, že to byl nejlaskavější filozof, co vůbec kdy byl, že se pořád jenom usmíval a smál. Že byl jako dokonale humánní a jako hlavní cnost konfuciánskou kladl právě humanitu, humánnost, lidskost, což anglická transkripce zná jako ren, Češi to překládají jako žen a ten čínský znak se vlastně skládá ze dvou znaků. Jedním znakem je člověk, nebo taky muž, nebo taky osoba a druhým znakem je dva. Že tedy je tam vlastně ta soupatřičnost, to spolu přináležení, spolubytí dvou lidí nejdřív a pak i víc. Což teda mimochodem zase se už tady vymezoval vůči taoismu. Kdy taoismus naopak tvrdil, že nebesa, tedy ten vůdčí princip v čínské filozofii, nebesa s lidmi jednají jako se slaměnými psy. Že nebesa vůbec nejsou humánní. Se slaměnými psy, protože vlastně čínské lidové tradiční slavnosti byly o tom, že na vesnici bylo nějaké procesí, nějaký průvod a oni tam nesli obětní psy ze slámy, je vyvyšovali jako jakési téměř božská zvířata a božské symboly a ve chvíli, kdy ta slavnost skončila, tak odhodili ty slaměné psy na zem a šlapali po nich. A taoismus, přímo ta kniha Tao Te Ching říká, že nebesa s člověkem jednají jako se slaměnými psy, tedy že vůbec nejsou humánní. A na to je vlastně Konfuciova odpověď. Ano, je to pravda, ale my se cestou kultivace můžeme humánními stát. To znamená, Konfucius klade klíčový význam na výchovu. Je to vlastně takový Jan Amos Komenský Číny. Tedy myslí si, že ta cesta kultivace postupného vzdělávání je klíčová a že sice nebesa humánní nejsou, ale lidé se humánními můžou stát. V tom je vlastně lepší než taoismus, který to nechává tak. Který říká, no prostě nebesa nejsou humánní, tak co se dá dělat, necháme to takhle. A proti tomu teda Konfucius říká, ne, jde to změnit. Lidská přirozenost je v mnohem špatná, ale je změnitelná. A vlastně k tomu, k čemu by se měla měnit, je především k humánosti, k humanitě. Proto vlastně říká, že bychom neměli začínat nějak zvenku, přes nějaké politické uspořádání společnosti, ale právě kultivací každého jedince k větší humánosti, humanitě, lidství. A když každý bude mít to srdce otevřené, to srdce humání, humanistické, tak v té chvíli vlastně zavládne společenská harmonie sama od sebe. Bez toho, že by nějaký Mao Tse Tung nebo Xi Jinping musel ordinovat zvnějšku nějakou diktaturou. Takže on si prostě myslí, že ten řád vychází zevnitř. Ten řád vychází z proměny srdce, z postupné, velmi trpělivé kultivace. Tady vlastně mám, že jo, knížku, která je nádherná, přeložili Oldřich Král, bohužel zemřel synolog, teď nedávno zemřel, Velké učení a doktrína středu, což jsou jedny z klíčových konfuciánských vlastně spisů,
ano,
které řeší právě tu postupnou kultivaci, výchovu, vzdělávání k větší humánosti. A ještě poslední k tomu řeknu, že vlastně v té chvíli, kdy člověk se kultivuje, tak je víc humánní a má v sobě i víc síly. Že cnost a síla je totéž, protože ten člověk se stane integrovaným, celistvým, celostním, není už jako rozháraný, schizofrení, skrze protikladné, protichůdné vášně, sexuální, žádostivé, nějaké tělesné, jídlo, sláva a tak, ale je jaksi sjednocený v jakési harmonii, jednotě, je sjednocený kolem vlastního srdce, kolem vlastního ren, žen, což je ta humánost, humanita, lidskost. A to jeho ren je vždycky ve vztahu k druhým lidem, podle Konfucia. A v tom taky vlastně reaguje na taoismus, který vlastně vidí člověka jako izolovaného jedince v přírodě. Říká ne, humánost se rozvíjí vždycky ve vztahu k druhému. Proto, jak říkám, ten znak ren, žen, má v sobě člověka, muže, osobu a ten znak dva. Tedy vždycky ve vztahu k druhým.
No mně připadá taky, že v rámci toho konfuciánství minimálně na jeho následovníků funguje i určitý racionalismus v mnoha ohledech. Například konfuciánský generál Sun Tse napsal knížku Umění války, která velmi racionálně popisuje důvody, proč člověk vyhraje bitvu nebo prohraje. Hodně se v některých ohledech inspiruje tím konfuciánstvím, jako jít tvrdě za vítězstvím, ale chladně, neprožívat to nějak horlivě a být třeba i laskavý k zajatcům a tak. Takže je v konfuciánství obsažena trochu i nějaká jakoby racionalita. Vidíš v tom i nějakou racionalitu? Jako hlubší racionalitu, která by nějak přesahovala?
Určitě,
nebo byla podobná tomu, co se vyvinulo i v Evropě o mnoho později?
Asi ano, protože Konfucius měl hodně sekulární tu svou vlastně filozofii, že nehleděl příliš na bohy a nějaké ani úcty k předkům, byť teda v rámci zachování harmonie říkal, ať teda dáváme oběti svým předkům, to vlastně bylo to tradiční, to původní v Číně, a ať teda ctíme nebesa jako jakýsi vládnoucí řád a princip nad vším, a nakonec i císař je synem nebes, čínský císař, ale jinak nehleděl na nějaké posvátno nadpřirozeno, protože si myslel, že to nemůžeme poznat. Byl k tomu vlastně agnostický a lhostejný a kladl důraz na uměřenou racionalitu, na umírněnost, na trpělivost, na to, aby ve společnosti čínské byl jakýsi racionální, uměřený vztah mezi všemi, aby to dohromady všechno šlapalo jako hodinový strojek, aby všechny ty kolečka krásně šlapala navzájem, ty všechny ty ozubená kolečka a cívky a všechno. A zastával obecně takový střízlivý přístup, rozumný přístup, bez pověr, bez jakýchkoliv těchto věcí. Ale ten střízlivý přístup byl jenom prostředkem. Nakonec on se pořád smál, to znamená, klíč byla ta humanita, ta humánost. To znamená, ta laskavost, můžeme říct, že to je filozofie laskavosti, kterou chtěl rozvíjet v každém člověku, to znamená, bylo to neseno láskou. Ale prostředky k tomu jsou dokonale racionální.
Napadá mě u Konfucia a jeho následovníků, třeba u filozofa Sun Tse, ne Sun Tse, ale Sun Tse, je právě důležitý ten faktor kultivace, posouvání se. Vyloženě ten Sun Tse mluvil o tom, že lidi jsou ze své podstaty krutí, sobečtí a že je právě potřeba je nějakým způsobem kultivovat prostřednictvím rituálu. A takže ta filozofie v sobě obsahuje jakýsi vývojový vektor, nějaký směr, ale přesto se později hlavně spojuje se silným tradicionalismem, stagnací. Není to paradoxní?
Já si myslím, že oni pak zapomněli na ten taoismus. Že už se nevymezovali vůči taoismu. Ten syn se právě ještě víc než Konfucius bojoval proti taoismu, tedy proti té představě, že nebesa nejsou humánní, že teda chtěl ten pokrok, chtěl tu kultivaci natvrdo, že teda si přiznával realisticky, že lidi jsou hodně zlí často ve své potencialitě, což by řekl i Freud, že děti mají agresivitu, krutost, velmi se šikanují navzájem. To znamená, že v člověku to už je, ne, že to až od zlých dospělých se naučí, ale už to v něm je. Prostě jsme šelmy, predátoři, jsme sice sociální opice, ale já to říkám vždycky jednoduše, poznáme zvířata, buď mají oči u sebe, anebo je mají jak zajíc, každé na jedné straně lebky. A když je mají u sebe, tak to jsou ti predátoři, že jo, ti lovci. Zatímco když je mají jako zajíci, tak to jsou ty kořisti, to znamená čekají, jestli je nějaký predátor další neuloví. A lidi všichni, do jednoho z nás, i ten největší hodňásek, všichni vlastně máme oči u sebe. A to je taková jenom drobnost. A ten syn se prostě uvědomoval, že lidi jsou zlí a je třeba je tvrdě drezurovat. Ale potom vlastně ten syn se ukazuje to, že se postupně opouštěla ta Konfuciova laskavost a opouštěla se Konfuciova víra v to, že v člověku je taky právě už vrozená ta laskavost. Že ta jeho první přirozenost je vlastně laskavá a jenom je třeba ji rozvíjet. A to vlastně opustil ten čínský režim dnes úplně, tu víru v člověka, a myslí si s těmi legalisty, legisty, že je potřeba tvrdě bičem, vlastně jak Thomas Hobbes si to myslel v Leviatanovi, že člověk člověku vlkem a je třeba tvrdě přes nějakého diktátora Leviatana ho tvrdě regulovat, disciplinovat. To si Konfucius nemyslel. Ten věřil, že v člověku je obojí a že jsou v něm ty zárodky dobra, a ty je třeba jen vhodnou výchovou a vzděláváním rozvíjet. A samozřejmě nejlepší výchova je sebevýchova, sebevzdělávání, to znamená osobní kultivace. A v to Konfucius věřil a to bohužel bylo opuštěno. To je, myslím, ta hlavní chyba, že se opustila tahle Konfuciova víra. A pak je ta chyba, že se opustil ten taoismus, to znamená jakýsi důraz na wu-wei, na spontánnost, na jakousi přirozenost a uvolněnost, že se to prostě moc tvrdě diriguje a režíruje jako ti legalisté. No.
No, nedokazuje ale že, historická zkušenost Číny, že to konfuciánství je mnohem lepší než nějaká spontánnost, že ten řád nalinkovaný je lepší než rozjuchanost.
No, ani ne, protože vlastně pak přišli Britové a opiové války a dokázali tu strnulou rigidní Čínu vlastně snadno sejmout, snadno ji vlastně dokázali rozbořit. Protože už prostě to byla rigidita, která vlastně byla na odumření, už tam nebyl ten život, už to bylo, oni mimochodem Číňani schválně mají tak složité písmo, aby si udrželi privilegovanost té úřednické vrstvy, protože by je velmi těžké se naučit teda čínským písmem psát, a tak vlastně Číňani schválně to nezjednodušovali, aby jenom tam byla privilegovaná vrstva úředníků, kteří plnili samoučelné zkoušky, velmi komplexní, no vlastně samoučelné. Ten smysl byl v tom, aby se tam jenom málo kdo dostal a málo kdo udržel. A byla tam jakási taková mrtvolnost, strnulost, už se to nerozvíjelo, už tam nic nového nebylo. A z toho důvodu pak přišel pád.
Takže je potřeba to držet, ty dva principy v rovnováze.
Já si myslím, že jo. Protože ten taoismus sice říká, že nebesa nejsou humánní, to je pravda, ale zároveň mluví o tom, že člověk jako jedinec se může proměňovat a může se uvádět do harmonie s přírodou právě skrze Wu Wei. Wu Wei znamená nekonání, Wu je záporka ne, nečinění, nejednání, a to znamená konání nekonáním. To je vlastně jak tady třeba kocour tady může se chovat jako vůvej, nebo pes, pokud není už teda hodně zkažený člověkem. Vlastně zvířata se chovají jako vůvej, tedy spontánnost. Je to o spontánnosti, kdy člověk dokonale vnímá prostředí, tu svou aktuální situaci, aktuální prostředí, ve kterém se nachází a dokáže pak adekvátně zareagovat. Toto tvrdí taoismus, že vlastně je třeba zcela dokonalé být ponořen v tom, kde právě teď jsme. Jak by řekl Vladimír Holán, je důležité, kde se právě nacházíme. A to ten taoismus dokonalým čistým vnímáním vidí, stejně jako to vidí kocour, on vidí, kde je, vidí, kde se nachází a dokáže naprosto spontánně, volně zareagovat, ani ho to nestojí moc energie. To je opak vůči konfuciánskému plánování, které taky má svůj význam, ale někdy už je to přebujelé, přehnané. A proti tomu ten Wu Wei, ten, kdo koná nekonáním, zareaguje často dokonale adekvátně, protože nemá předchůdná očekávání, předsudky, předpoklady, už příliš překroucené a přebujelé plány, co teda by chtěl a měl. A pak přijde ta situace a stejně je to všechno jinak, s čímž ale taoista počítá, on prostě reaguje z té situace, z ní samé, z jejího nitra, z jejího středu. Takže v tom ten taoismus je podle mě výhodný, protože když by se to dělalo všechno konfuciánsky, tak by to byla nuda. Byla by to nuda, strnulost, nevyvíjelo by se to. Bylo by to prostě rituální nalévání šálku a rituální úklony, kterým by chybělo srdce. Chyběla by v tom živoucnost. A ten taoista se snaží být v přítomném okamžiku, v dané situaci, z jejího nitra reagovat spontánně, uvolněně a dokonale adekvátně. Japonci říkají, ten, kdo umí číst atmosféru dané místnosti, ten, kdo umí číst místnost, umí číst situaci, umí číst tělo přítele, přítelkyně, druha, družky, umí prostě číst přesně, jak, v čem oni jsou, v čem se nacházejí. Je to dokonalá empatie, protože ten taoista prostě se fakt vidí, jak ten druhý se cítí a snaží se o tu dokonalou harmonii.
Na druhou stranu, ty třeba mluvíš o tom, že člověk v souvislosti s taoismem má být jako neopracovaný špalek. Není to v rozporu s tímhle? Není neopracovaný špalek vlastně takovým opakem té vody, vrby, která se přizpůsobuje té situaci?
Tak být neopracovaný špalek, to taoistická vlastně jakási zásada, je zase spíš jakoby reakcí na ten konfucianismus, jakési dovyvážení nebo kompenzace. Jako být neotesaný špalek neznamená být úplným hovadem, ale spíš vycházet z vlastní přirozenosti, nepotlačovat ji, vycházet z toho, co je ve mně, jaký jsem skutečně já, co se ve mně děje, nechávat to plout, nechávat to ven proudit, pramenit, ale samozřejmě s ohledem na ty druhé, že? Protože tam je ten klíč, ta harmonie. To znamená neotesaný špalek, který si sedne hovatským způsobem v čajovně, že mu smrdí ponožky a má všechno roztrhané a rozedrané, samozřejmě ničí harmonii dané místnosti, což taky není jakoby adekvátní. Ale musíme přiznat, že mnozí ti taoističtí i čchanoví potom mistři čínští byli neurvalí, byli hrubí, dokázali křičet, ale všechno to bylo motivované dost jako láskou k těm, ke kterým to dělali, oni se snažili nějakým způsobem probudit z jejich utrpení. Protože viděli, že to utrpení vychází z jejich nevědomosti, že ti lidi jsou vlastně nemocní, duševně nemocní, a to podle nich jsme my všichni, a proto trpí, tak se jima snažili vlastně zatřást. Potom Japonci to znají jako tu zenovou hůl, která dokáže praštit toho člověka. Ale někdy to ty taoisti dělali v uvolnění, že prostě typicky čínský taoistický mudrc pije rýžové víno, pije ho prostě sám večer a v noci u jezera a pozoruje měsíc v úplňku, který se zároveň zrcadlí na hladině toho jezera a vidí teda dva měsíce a neví, který je ten správný a tím si všímá iluzorní a relativní podstaty našeho světa. Pak vidí i sám sebe a občas se do toho jezera v opilosti sám převrátí a převrhne. A směje se. Hodně se směje takový taoista, hodně se směje, až hýká radostí. A je to, mohlo by to určitě někoho jako odradit nebo někoho pohoršit, určitě nějakého konfuciánského ministra a mistra a úředníka, úředníka by, intelektuála by to mohlo, taky se říkalo, že o čínští literáti, což byli taky, což vlastně byli ti úředníci, kteří zároveň si
Písaři, ano.
psali nějaké věci a pak si psali i často, ale básně taky. Ono by ho to nejdříve pohoršilo a po ale desítkách let služby by se nakonec sám k tomu rád dostal, protože už by ho unavila ta strojenost.
S tou iluzorností světa se mi připomněl jiného taoistického myslitele Chuang Tse,
ano.
Který je známý takovou svojí úvahou, jestli se mu zdá v noci o motýlovi, anebo že se motýlu zdá jeho lidský život a že neví, co je pravda, co není. Jak na tebe působí tento filozof?
Tak on to samozřejmě přeháněl, ale on tím chtěl dosáhnout jednak toho, aby jsme příliš nepřemýšleli, aby se to trošku uvolnilo z toho přemýšlení tím, že poukázal vlastně na relativitu pojmů, relativitu kategorií, možná to někdy přeháněl, ale působilo to na mě jako snaha rozvolnit a uvolnit právě to konfuciánské literáctví, jakási snaha po uvolnění, jakási hravá snaha ukázat, jak je všechno propojené. Což je taky typický jak konfuciánský, tak i taoistický, tam je tady to stejné, prostě čínský motiv, vidět to holisticky. Což mimochodem vychází i z čínštiny, z toho, jak čínština vlastně funguje, že jako ta její syntaxe je složitější, protože v podstatě nemá morfologii, téměř, i když má nějaký členy, ale v podstatě nemá morfologii, takže vždycky jazyk, který má slabou morfologii, tak o to má silnější syntaxi. Takže je třeba chápat vždycky ten znak v kontextu dalších znaků, dané, řekněme, věty, aby jsme vůbec pochopili jeho význam. A takhle oni chápou, že o realitu s důrazem na procesy, vztahy, relace, události, víc kladou důraz na pohyb, proměnu, změnu, než na věc, substanci, takže v tomhle jsou opační vůči západu, tedy vidí vždycky ty souvislosti. To mimochodem zkoumá i kulturní neurověda, která zkoumala mozky Číňanů versus Američanů a zjistila, že když třeba se dívali na akvárium, že Američani se dívají na ty ústřední rybky, zatímco Číňani mnohem víc si všímají všech těch kamínků, rostlinek a celého toho akvária, všech těch vztahů v akváriu. A dokonce je to i kulturně podmíněné, že když jim třeba ukázali ať už Číňanovi nebo Američanovi fotku Tokia nebo Pekingu, tak to viděli oba víc holisticky, zatímco když jim ukázali fotku New Yorku, tak to viděli oba víc atomisticky. Že jakoby už tam ta nevědomá znalost, že teda dívat se na New York se dívám víc jako atomisticky, individualisticky, zatímco dívat se na Peking nebo Tokio, tak se na to dívám víc holisticky, relacionisticky, víc jako propojeně. Což teda mimochodem je jasná věc s tím konfuciánstvím. Když prostě vidíme svět holisticky, tak nemůžeme vidět lidství samo o sobě, ale vždycky je tam ten znak dva. To znamená nejenom člověk, ale i dva. Tedy ten důraz na propojenost s druhým, ze situací, s celou společností. Což ten taoismus jakoby trochu nemá, ale jenom zdánlivě. Tam jde o to, že ten úředník už unavený jde do těch hor a je tam v harmonii zase s přírodou. Zase tam řeší tu harmonii s celkem, ale teď tím celkem není společnost, ale tím celkem jsou zejména hory, mlhy a vody. A to krásně ukazuje čínská taková ta malba, která je vždycky v vertikálním pruhu, to jsou takové ty závěsné kresby a malby čínské, tradičního umění čínského, kdy nahoře jsou prostě hory a mlhy, pod tím jsou vody, jezera a jsou tam i nějaká lidská obydlí, rybářské chýše, rybářské bárky a pak nějaké buddhistické a taoistické svatyně, ale ty jsou vždycky jenom jako zasazeny do toho celku, do toho celostního vlastně, to je typicky taoistický, to znamená, je tam vždycky důraz na celek, na ty vztahy.
To je právě zajímavé, protože teď jsme si řekli, že Konfucius a třeba Mencius právě dávali důraz na dobro v člověku a že je potřeba ho nějakým způsobem rozvíjet, ale Mencius žák Mocius kritizoval to, že v konfuciánství ty vztahy a to, jakým způsobem má být rozvíjeno to dobro v té společnosti, je hodně hierarchický, že se to spíš soustřeďuje na to dělat dobře své rodině, než celku. Ten Mocius mluvil právě o spíše o univerzálním řádu a univerzální lásce. V tomhle je hodně podobný křesťanství například. Jako univerzální láska, nikoliv ta láska omezená hranicemi rodiny a až potom nějakého státu. Ale to bylo potlačené. Nevidíš v tom nějakou jako příčinu, proč takováhle filozofie, která se uchytila v určité podobě na západě křesťanství, neuspěla v Číně?
Ty jsi to trochu naznačil, že ten Konfucius samozřejmě měl nějaké taky mínusy. A to je právě jakýsi, abych to nazval, pravicový, konzervativní, tradicionalistický pohled na svět. Takové ostré KDU ČSL, ale ještě ostřejší, s důrazem na rodiny. A opravdu to dneska vede k sobectví rodin. Já nazývám čínskou společnost, že to je vlastně egoismus rodin, navzájem si konkurujících, protože tam jsou omezené zdroje, takže vlastně tam opravdu to dítě, často jenom jedno, ve městě jedno, na vesnicích mají víc, tak vlastně to dítě je povinováno a je odpovědné svým rodičům, aby se o ně pak staralo ve stáří, protože ten antisociální čínský komunistický režim, to, nebo totalitní spíš režim, to jim dá minimální důchod, ne-li žádný. A je to teda sobectví rodin, opravdu asi, z čeho to, proč to tak zůstalo, proč se tam nechytl ten univerzalismus, je ten typický čínský tradicionalismus, který neumožnil další změny. Ono to vychází z patriarchálního řádu, že jo, kdy máme jakoby otce rodiny, hlava rodiny, pak máme otce státu, to je císař, teďka čínský, řekněme, prezident nebo generální tajemník. A chybí tam trošku ty mezičlánky. Chybí tam to, co by Hegel nazval občanská společnost. Chybí tam nějaký zprostředkovatel, byť tam samozřejmě říká, máme tu kastu úředníků, literátů čínských, máme tam samozřejmě to rozštěpené na provincie a tak, ale nevidím tam pořádně komunitas, komunitu takovou mezi lidskou, mezi rodinama. Samozřejmě na vesnicích je to ještě trošku jinak, jo? Tam ta vesnice funguje tradičně často, ale po celé ty dějiny, jako tam nevidím tam moc další prvky, další členy. Rodina to je ta základní jednotka, pak je ten císař, pak jsou ti vlastně lokajové císaře, ty jeho výkonné jednotky a nevidím tam příliš vlastně něco dalšího. Je tam ta obrovská hierarchie, to je prostě pravda. Je tam teď ten rodící se nacionalismus v té dnešní době, čínský, všečínský, kdy je tam teda to v podstatě jenom jedno etnikum, chanové, že jo? A ty menšiny jsou utiskovány. To je ta aktuální Čína, ale když se na to díváme i jako historicky, tak to vidím tak, že to je tak trochu důsledek toho byrokratického státu, který byl perfektně rozvinutý, tak trošku jako ta Evropská unie dneska. Jo, že to má jakoby velké výhody, ale i nějaké nevýhody. Že tam vznikne ten europarlament, to je vlastně úplně stejný. Jo? Europarlament a Evropská komise, která je celoevropská, ale máme k ním všichni tak trochu jako odcizený vztah. A nevzniká tam pak jakoby to komunitas, to společenství mezi náma a nima. Vidím to dost podobně, jak že takhle to bylo v Číně. A je to v Číně. A my tady se teda uchylujeme, pokud jsme populisté, do nějakých jako nacionalismů lokálních, českých, polských a tak. Tam to tak nebylo, tam teda byly taky samozřejmě provincie a tak, ale tam se to takhle jako neštěpilo. To znamená, je tam jakési odcizení, je tam ta hierarchie, bez debat. Zdá se mi, že jakoby hlavní je možná nakonec za to může jistý gen, který má východoasijská populace oproti západní populaci, a to je gen, který podle kulturní neurovědy způsobuje větší pravděpodobnost vzniku úzkosti a deprese. A díky tomu, že tento gen mají, možná tam budou i další geny, ale jakoby jeden je nějaký klíčový, tak díky tomu, že mají vlastně větší tendenci mít úzkost a depresi, tak méně riskují a více se vlastně vřazují do tradičních kolektivů, zejména rodiny. A tak paradoxně potom často podle výzkumu tu depresi a úzkost mají méně. Zatímco na západě my ten gen nemáme, nebo je tam menší rozšíření této varianty genu a díky tomu lidi víc riskují, jsou víc individualističtí, protože se méně bojí, tím vznikne víc nových věcí, větší progres, ale v té individualistické atomizované společnosti zase hrozí také to, v tom individualismu, že mnozí padnou na sociální dno, nebo že se u nich prostě pak rozvine ta úzkost a deprese. Takže paradoxně tím, že oni ten gen mají, tak mají často méně úzkosti a deprese, byť mají k ním větší tendenci, pravděpodobnost. Ale my, že ten gen nemáme, tak se méně bojíme a pak víc riskujeme a často pak nakonec tu úzkost a depresi máme víc. No. Takže nakonec bych tam viděl nakonec nějakou jako genetickou věc, která způsobila, že oni měnili tu společnost jenom velice pomalu a zůstávalo to pořád jako stejné.
Tak těžko říct, jakou roli to v tom hrálo v souvislosti s jinými
jasně,
faktory.
Jasně, jasně. Možná, že to je spekulace, jo. Ale jako to, že mají odpor k novému, že mají důraz na stabilitu, že harmonie je pro ně vším, ta společenská harmonie a stabilita je pro ně vším, to je prostě pravda a i z toho důvodu je tam prostě části podpora toho současného režimu komunisticko-totalitního, nejenom proto, že mají vymité mozky, to taky někteří, nebo dost, to bychom měli i my tady, kdyby tady byly prostě taková cenzura a taková manipulace. Za to nikdo nemůže, jo, z nich, ale prostě, že to tak je. Ale je to podle mě i tímhle, no.
Tak určitá potřeba striktního řádu je v Číně zakořeněná už od Konfucia, ale hodně silně od filozofie Shang Yanga a Han Feje, jak jsi zmínil, nebo jak bylo zmíněno, legismus nebo legalismus, potřeba přísných zákonů, jasných, silných trestů. Není to ale vlastně u takové obrovské země nezbytné, aby tam byly tak jako represe, které nějakým způsobem drží ten stát pohromadě, aby nebyl rozložený vnějšími vlivy?
Tak podle Konfucia asi ne, podle neokonfuciánů jo. Když se podíváme na Evropskou unii, tak tady není potřeba tvrdě trestat, tak je to vlastně velká říše. Sice vidíme Brexit a V4 a tak, ale vidíme, že to jde i po dobrém, pokud je obyvatelstvo kultivované. A že v té Číně vsází víc na tu drezuru a sázeli vždycky, než na tu proměnu člověka a tím vlastně opustili ideály Konfucia. Ono je to jakoby snaží, to naordinovat zvenčí, ale bolí to vlastně všechny. A jako udrží se to, ano, udrží se to, ale za jakou cenu? Jako za cenu, že ti lidi jsou odcizení vůči státní moci, že se bojí, že tam mnozí jsou tvrdě potrestáni, často exemplárně, což je typicky u nich, oni uvažují hodně utilitaristicky. Takže exemplární trest považuji za jako dobrý, protože vlastně odstraší ty ostatní. A já si myslím, že by to šlo dělat i víc po dobrém. Napadla mě samozřejmě USA, Spojené státy, byť tam taky víme, že ty věznice mají taky dost tvrdé a tak, až přehnaně tvrdé. Ale jsou určitě jako humánější a přesto to funguje.
Ale pokud je to utilitaristicky výhodnější pro celek, tak má to nějakou logiku, ne?
Tak určitě, jakoby nám ten utilitarismus není jako až tak jako pro nás stravitelný, že to vnímáme jako nehumánní a tak, ale nakonec utilitarismus je větší humanismus, než to, co děláme my. Že my prostě třeba nechceme obětovat několik lidí ve prospěch mnoha jiných do budoucna, že nechceme obětovat nikoho, že jsme takto jako humánní, tak kantovsky, ale ono to nakonec není rozumné, protože když neobětuji jednoho, tak vlastně tím obětuji ty další, kteří díky tomu, že jsem neobětoval, tak třeba nevzniknou nebo trpí. Jo, jako to jsou ty typicky, že jo, ty dilemata utilitaristická, jestli obětovat teď, abych potom něco získal nebo ne. A oni Číňani s tím nemají problém ani ten nejmenší. V tomhle jsou jako podle mě rozumnější, ale zase to někdy jako přehání, no dneska to přehání extrémně, jo. Když tam vlastně dělají genocidu Ujgurů, tak to už není utilitaristicky nijak obhajitelné, to už je jenom jako opravdu do nebe volající jako nehumánost, to, co dělají s Ujgury, s Tibetany, s Falun Dafa. Ale jinak to nějaké oprávnění mělo dřív, to určitě, Plus se musí vidět to, že ta společnost byla vlastně dlouhodobě venkovská a vesnická a zemědělská, že jo? A dost zaostala. A že ti lidi tam vlastně žili v dost jako chudých poměrech, jako extrémně chudých poměrech, že nebyli moc kultivovaní, vzdělaní vůbec. Takže jako oni používali tu metodu biče, ale zase proč používat bič na prosté venkovany? To spíš teda, když už, tak na ten střední článek, který by se mohl zbouřit na nějakého třeba šéfa toho nějaké provincie nebo na nějakého prostě představitele střední úrovně. Tam to smysl dává, aby se prostě nezbouřil, že jo, aby nezmanipuloval ty své poddané. Tam jo, ale jako jinak takhle tvrdý být na všechny, to mně přijde jako zbytečné a je to pozůstatek právě těch tradičních, tvrdých vlastně diktatur typu Perská říše, až takových starověkých, v tom je zase ten tradicionalismus. A je tam prostě, já si myslím, že Číňani všechno odpouštějí té své vládě, protože se tak děsí toho chaosu, toho nepokoje, že se toho děsí až jako přehnaně. Že tady by právě měli číst toho ten taoismus a Laoce, že by viděli, že ten chaos může být i kreativní destrukcí a že to teda není potřeba uvažovat tak, že ať je tady jakýkoliv diktátor, byť by to měl být ten nejhorší diktátor, tak lepší, že tady je on, než kdyby tady byl chaos. To prostě není pravda, že jo? To víme sami, kdyby prostě tady byl Hitler, tak je určitě lépe, kdyby tady nebyl Hitler, že jo? A byl tady jistý, jako, sice rozvrat, ale bez prostě té tvrdé diktatury.
A tímto asi můžeme uzavřít, respektive uzavřít první část a uslyšíme se u druhé části, ve které si popovídáme o čínské filozofii v kontextu jiných filozofií evropské a třeba indické. Tak zatím naslyšenou.
Díky, děkuju.